kısa ciddi oldu Uğudu Azadlık Radyosu. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кенешова. Бишкекте иштебей туруп айлык жаздырып алды деп шектелип жаткан мугалимдер чыры уланууда.
Бул кыз Россия Федерациясында мигрант болуп жүрөт. Анын айлыгын эжеси бир жыл бою алып келди.
Тажикстанда конституцияны өзгөртүү сунушталып жатат. Эгер сунуш жактырылса, азыркы президенттин үй бүлөсүнүн бийлиги чексиз боло тургандай.
Ал өзүнүн уулун же бир башка адамды президенттикке талапкерликке сүрөгүнгө мүмкүнчүлүк алат.
Ушул жана башка темалар алдыда кененирээк токтолобуз жана Таластагы кабарчыбыз менен Манас ордуга барып келебиз. Ал жакта зыярат кылганы келгендердин саны кескин азайганы айтылууда.
Тамак жасап берилсе өзүбүз заказ берет, дымдама жасап берсе дымдамасын жасап берет.
Бүгүн 15-январь күнгө жума, микрофондо Рахат Кенешова. Берүүбүздө адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Айданбек Акмат уулунда сөз.
Саламатсыздарбы. Орусия менен энергетикалык келишимдерди денонсациялоо КСДП фракциясында бүгүн каралат. Бул тууралуу парламенттен кечээ күнү кабарлашты. Орусия менен Камбар ата бир жана жогорку Нарын каскатында ГЭСтерди куруу жөнүндөгү 2012-жылы жетишилген келишимден чыгуу чечимин өкмөт кабыл алган. Келишимден чыгуу фракцияда каралып, андан кийин тез арада пленардык жыйынга коюлмакчы. КСДП фракциясынын мүчөсү, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев келишим бузулуп, Кыргызстан ГЭСтерди курууга жаңы инвестор издеш керек деген билдирди.
Камбар ата бирге Кытайдан тартса болот, Индиядан тартса болот, Араб өлкөлөрүнөн тартса болот, Турциядан тартса болот, Түш Кореядан тартса болот.
Осмонбек Артыкбаев Орусиядагы кризис келишимди аткарууга тоскоолдук кылганын белгиледи. Данияр Нарымбаев жана Хаджимурат Коркмазовго байланыштуу иши Бишкек шаарында карала баштайт. Бул тууралуу Хаджимурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев 14-январда билдирди. 1-май райондук соту 27-ноябрдагы чечиминде президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевди жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Коркмазовду көз боемочулук боюнча айыптап, үй мүлктөрүн конфискациялоо менен 3 жылга эркинен ажыраткан. Адвокаттар Бишкек шаардык сотуна жазган апелляциялык арызында Коркмазов жана Нарымбаевди толук актоону өтүнүүдө. Ал эми прокуратура тескерисинче жазаны күчөтүүнү талап кылган. Нарымбаев жана Коркмазов Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин кызы Назгүл Тулеевадан пара алган деп айыпталууда. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Премьер-министр Темир Сариевдин төрагалыгы астында өтө турган жыйында Тажикстан менен чек аранын талаштуу эмес участоктарын аныктоо, өкмөттүн быйылкы жылы аткара турган иштеринин пландары талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйында ошондой эле жазгы талаа жумуштарын өткөрүү жана дыйкан фермерлерди насыя менен камсыздоо маселеси дагы каралат. Украина быйыл чыгыш облустарын көзөмөлүнө алат. Бул тууралуу өлкө президенти Петро Порошенко 14-январда билдирип, мамлекет 2016-жылы жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына эгемендүүлүгүн орнотот деди.
В 16-му році має відбутися поновлення.
Басып алынган Донецк жана Луганск облустарындагы аймактарга Украинанын эгемендүүлүгү 2016-жылы орнотулат. Ал эми Крымды кайтаруу үчүн күрөш артыкчылык берилген багыт бойдон калат. Биз аралды деоккупациялоо үчүн эл аралык механизмдерди колдонобуз. Ал механизм катары менин терең ишенимимде Женева бир сүйлөшүүсүнүн өнөктөрүбүз АКШ Европа биримдигинин жардамы менен жандандыруу болуп саналат. Ошондой эле Будапешт меморандумун колдонсок болот. Биздин коомчулук, армия, өкмөт мамлекеттин коргоону мүмкүнчүлүгүн күчөттү. Бул душманыбыздын Украинага каршы баскынчылыкты улантууга даабай калышынан көрүнүп турат, деди Порошенко. Украина чыгышында 2014-жылдан бери жикчилдер менен кармаш 9100 адамдын өмүрүн алды. Допингге каршы мекеменин өкүлү Жеңил атлетика федерациясында коррупция орун очок алган деди. 14-январда жарыяланган дүйнөлүк антидопинг агенттигинин 2-баяндамасында жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациянын айрым жетекчилери Орусияда кызытманын кеңири колдонулушун жашырууга көмөктөшкөн деп белгиленген. Баяндамада федерациянын өкүлдөрүнүн орус спорт жетекчилери менен бул маселе боюнча кызматташканы, 2009-жылы Москва тыюу салынган кызытмаларды колдонгону ашкере болгондо аны жашырууга көмөк көрсөтүлгөнү айтылган. Өткөн жылы 9 ноябрда кызытмага каршы агенттигинин биринчи докладында Орусияда спортчуларга кызытмаларды берүү мамлекеттик деңгээлде жолго коюлганы ачыкталып, бул орус спортчуларынын эл аралык мелдештерге катышуусун токтотууга алып келген. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациянын жетекчиси Ламин Диак федерация жетекчилигинде коррупциянын жайылышына күнөөкөр деп баяндамада аталды. Анын үстүнөн тергөө иштери жүрүүдө. 2015 жылы Кыргызстандын экономикасы 3.5% өстү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттен 14 январда кабарлашты. Маалымат боюнча 2015 жылдын ичинде ички дүңк продукциянын жалпы көлөмү 424 миллиард сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 3.5% өстү. Кыргызстандын ички дүңк продукциясынын 50% тейлөө, 15% өнөр жай, 14% айыл чарбасы жана 8% курулуш тармагы түзөт. Быйылкы жылы Кыргызстан экономикасы 5.2% өсөр бюджетте көрсөтүлгөн. Манастан Чыңгыз Айтматовго карай, көз караштар жана проблемалар деген аталыштагы эл аралык конференция болот. Кыргызстандын улуттук илимдер академиясында бүгүн боло турган конференцияга кыргызстандык жана чет өлкөлүк окумуштуулар, илимпоздор, бийлик өкүлдөрү катышат. Эл аралык конференция 4 бөлүк боюнча иштеп, анда 128 баяндама жасалат. Анын ичинде Манас, фольклор, адабий байланыштар, тил, журналистика боюнча талкуулар уюштурулмакчы.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу болду. Соңку кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 17-18 январда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот, абанын температурасы төмөндөйт. Бүгүнкү күнгө аба ырайы бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй Баткенде 7-12, Таласта 5-10, Ош Жалалабадта 8-13, Ысык Көлдө 3-8 градус нолдон жогору. Нарында 2-7, Бийик Тоолу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 9-11 градус. Ош шаарында да жаан чачын жок, анын температурасы 11-13 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан эгемендик алгандан бери иш издеп жер кезген ички жана тышкы мигранттардын балдары кароосуз калган өзүнчө бир катмарга айланды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өткөн жылы жүргүзгөн иликтөө Кыргызстандын өзүндө эле 56 000 ашык бала туугандарынын колунда жүргөндүгүн аныктады. Ал эми чет өлкөлөрдө чоңдор 10-20 жашаган батирлерде окуу менен тарбиядан куржалак канча бала чоңоюп жатканы белгисиз. Азаттыктын арай көз чарай таңкы талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналмакчы. Талкуу ушул студияда саат 8:30 чейин түзөөдө өтөт. Студиябыздын номуру 31-61-63. Ал арада Бишкек шаарындагы мектептердин биринин мугалими директорунун жана анын орун басарын иштебей эле айлык жаздырып алууда деп айыптап, бул чыр сотко жетти. Ушул тапта ишти шаардык билим берүү башкармалыгы түзгөн атайын комиссия иликтеп атат. Кызмат ордунда ишин улантып жаткан эки мугалим жетекчилер дооматтарды четке кагууда. Кененирээк Айгерим Акылбекова айтып берет.
Квитанциядан мен могу кызды көрдүм. Эмне үчүн бул бизде иштебеген кызды? Мен ошондон баштап 1 май райондук прокуратурасына заявление жазып кайрылдым арыз менен. Алар кылмыш изин козгоду, бүт териштиришти. Муну погранслужбадан бул кыздын Россияда экендиги да такталды.
Кесиби мугалим болгон Зарыл Бейшебекова айтып жаткан окуя шаардагы номер 15 мектепте болгон. Ал аталган мектепте бир канча жылдан бери тарых сабагынан билим берет. Бейшебекова номер 15 мектептин директору жана анын орун басары атайын иштелип чыккан схема негизинде мектепте иштебеген адамдардын айлык майынасын алып жатканын буга чейин байкап, укук коргоо органдарына кайрылат. Анын айтымында мындай жагдай бир жылдан ашык убакытка созулган.
Биздин мектепте 1399 окуучунун негизинде Жантаева Гүлжан Медербековна деген мектеп директору өзүнүн тарбия иштери боюнча орун басары Музралиева Гүлай Байсариевна деген биринчи тарбия иштери боюнча завуштун бүт бир тууган сиңдисин Музралиева Нурай Байсариевнаны биздин мектепке завуч организатор деген кызматка приказ буйрук коюп чыгарып атат. Бул кыз Музралиева Нурай Байсариевна бүгүнкү күнгө чейин Россия Федерациясында мигрант болуп жүрөт. Анын айлыгын эжеси 6800 сом завуч организаторлукка чыгат экен. Бир тууган эжеси Музралиева Гүлай Байсариевна бир жыл бою сиңдисинин айлыгын алып келди. Бул деген өкмөттүн бюджетине ополтоодой эле чыгым алып келет.
Ушул тапта Бешибекованын арызы боюнча иш 1-май райондук сотто каралып жатат. Жогорудагы мектептин доо коюлуп жаткан эки жетекчисинин бири мектеп директору Гүлжан Жанталиева ротациялык негизде 42-нчи мектептин директору болуп кеткен. Аны менен байланышуу заң майнап чыккан жок. Ал эми анын мурдагы орун басары Гүлай Байсариев болсо, номер 15-нчи мектептин директорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Сиңдисинин атынан жер айлык алып келген деп шектелип жаткан Байсариева азаттыкка берген жообунда күнөөм жок деп ишендирди.
Кошумча айлык алынган эмес, иштеп эле жүргөн, анын баары деген уже бүт жактан деген эмеден өткөн. Ал Жантаева деген уже деген мектептен кетип башка жакта ал маселени баары чечилип уже бүткөн. Мен эч кандай тиешим жок, мен ал илгизден 16 жылдан бери эле ошол мектепте иштегем, башка иштерди өздөрү алган.
Ошол эле учурда мектеп жамааты Байсариеванын директор болуп иштөө боюнча моралдык укугун кароону сунуштаган катты шаардык билим берүү башкармалыгына жиберген. Башкармалыктын бөлүм башчысы Нурланбек Момункулов коюлуп жаткан доо сот аркылуу далилденбейинче эки мугалимди тең иштен алууга мыйзам жол бербей тургандыгын мынтип түшүндүрдү.
Билим берүү жана илим министрлигине түшкөн арыз бизге келип түшкөн. Ошону биз карайбыз. Комиссия түзүп, комиссия менен карап атабыз. Күнөөсү коюлмайынча анын эч ким асыранч кылган эмеси жок, анын соттолгон жок да булар. Тергөө иштери жүрүп атат бул жердечи.
Мектеп директорлорун райондук билим берүү башкармалыгы атайын конкурстун негизинде дайындайт. Ал эми мектепке мугалимдерди ишке кабыл алуу директордун кызматы. Мына ушундан улам ушул көрүнүш мектепте кадр тандоо маселесинде көйгөй бар экендигин көрсөтөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз жана жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы Камбар ата 1 жана жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтерди куруу боюнча Орусия менен түзүлгөн келишимди денонсациялоо маселесин карайт. Келишимдер бузулгандан кийин бул ГЭСтерди курууга жаңы инвестор табуу канчалык реалдуу? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегинде алдыда Айданбек Ахматуулу жогорку кеңештин депутаты, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев менен маектешет.
Саламатсызбы, Осмонбек мырза? Мына бүгүн сиздердин фракция денонсациялоо маселесин карай баштайт экен. Бул ишке ашышы толук реалдуу болуп калды. Андан кийин жаңы ГЭСтерди курууга, ошол ГЭСтердин курулушун улантууга жаңы инвестор табуу канчалык реалдуу?
Негизинен Камбар ата ГЭСин бирин курган кызыктуу инвестиция финансылык жактан караганда, эгерде баардык шартты туура койсо, менин оюмча буга инвесторду тартса болот, сырткы инвесторду тартса болот. Бул мүмкүнчүлүк бар.
Бул айтайын дегенибиз, мына Өзбекстан ошол Камбар ата биргесин курууга абдан каршы чыккан, алыскы чет өлкөлүк инвесторлор аны тобокелчилик катары карап тайсалдап калбайбы?
Менин оюмча бул маселени биздин өкмөт чечиш керек, ошол Өзбекстан менен сүйлөшүш керек. Себеби дегенде ушул күнү ошол кесиптин курулушу ошол Өзбекстан үчүн өтө кызыктуу деп айта алам. Себеби дегенде азыр Өзбекстанда электр энергия жетпей, ушул кээ бир областтарында 20%га чейин чектөө кирип атат. Ушундай маселе чече турган биздин кесиптерде чогуу схемада ушундай эки жак менен пайдалуу мондай чечимге келсе болот. Ошон үчүн өкмөт сүйлөшүп бул маселени чечиш керек деп ойлойм.
Осмонбек мырза, мына жогорку Нарын каскадына ошол чакан 4 ГЭС үчүн бир инвестор табуу чындыгында анча деле кыйын болбосо керек, анын эл аралык чатактары жок. Бирок ал жерге Русгидро тарабынан анча мынча иштер жасалганда алар менен кандай эсеп болот?
Менин оюмча бул жерде эгерде денонсация болсо, Русгидро менен сүйлөшүп, анын жумшаган акчасын тактап атайын келишим негизинде ошол жаңы келип аткан инвестор менен чогуу карап туруп муну чечсе болот деп ойлойм. Мындай практика көп да негизинен. Бул маселе технический чечип турган мүмкүнчүлүк бар. Аны чечсе болот. Эгер инвестор бул жаңы инвестор келсе.
Осмонбек мырза, ушул келишимдер түзүлүп жатканда тараптардын келишимди аткарбай калса жоопкерчилиги каралган эмес деген айыптар коюлуп жатат да. Ошондуктан мына орус тарап каалагандай созуп, каалаган аягында биздин 5 жылга жакын убакытты алып, аягында мына талаага таштап кетти деп. Анан жаңы келишимдер түзүлгөндө ушул маселе катуу бир регламенттештирилиш керекпи, эмне болуш керек?
Негизинен келишимдер түзүлгөндө сөзсүз түрдө эки тараптын жоопкерчилиги ал жерде каралган. Мисалы үчүн Камбар ата 1 боюнча дагы каралган. Комбарант адыр боюнча вакыт текилеткен жок. Комбарант адыр боюнча техникалык, экономикалык эсеп чыгып, буга акча жумшалып, эсеп чыгып, анын параметрлери аныкталып калды. Илералык деңгээлдеги деңгээлдеги консалтинг компанияларды негизинде. Бул бир топ иш жасалып бүтүп калды, эми ошондон ары сыймылдатып улантып кете берсе болот. Анан жаңы келишимдерде сөзсүз жоопкерчиликтер каралыш керек. Мурунку келишимдерде да жоопкерчиликтер бар. Ошонун негизинде жанакы сүйлөшүүлөр жүргөндө, динамикада болгондо сөзсүз түрдө ошол келишимдеги позициялар негизинде проекттер жабып атканда дагы Кыргызстан өзүнүн позициясын сөзсүз карап, өзүнүн кызыкчылыгын чечкенге аракет кылат деп ойлойм.
Бирок мөөнөттөр ошол келишимдерде так коюлган эмес да, мынан жылга чейин бүтүш керек, а бүтпөсө мынандай бир айыптар коюлат дегендей нерсе жок да аларга эч кандай. Ошон үчүн булар эч кыймылдабай отурушат да.
Негизинен келишимдерде мөөнөттөр так көрсөтүлгөн, бул жылга чейин курулуш керек деп. Но бирок бул жерде эми ошол куруп аткан тараптын финансылык мүмкүнчүлүгүнүн начарлап кеткенине байланыштуу деп айтып атышпайбы негизи. Буну түшүнсө болот негизи. Анан ошон үчүн бул иш жүрбөй атат. Ал жерде сөзсүз түрдө мисалы үчүн Рус гидронун жогорку нарындын жанакы гэстеринин биринчи агрегаты быйыр келишимге келиш керек болчу. Ошол жазылган да ушул жерде.
Бирок ал кирбей калса эмне чара колдоно алабыз биз мисалы үчүн? Киргизбей калды.
Ошол келишимдеги коюлган талаптардын негизинде мисалы үчүн Рус гидроатор көп акчалар жумшап, көп иштерди жасап койду. Ошол жерде ушул маселени коюп сүйлөшүү жүргүзүп аткан компетенттүү орган бул маселелерди Кыргызстандын кызыкчылыгына коюш керек негизинен.
Осмон мырза, мына Орусиянын ошо ГЭС-терди куруусунан баш тартуусуна Кыргызстан тараптын жер бөлүүнү кечиктириши себеп болду деген дагы сөздөр айтылды да, бирок Орусия тараптан каалоо жана мүмкүнчүлүк болсо кыргыз тараптан маселе дароо чечилмек да. Бизде мындай бир өтө бир мындай бир чечүү кыйын болгондой бир маселе жоктой болду эле да.
Негизинен өкмөт колунан келишинче бүт маселелерин чечип аракет кылып шартын бергенге аракет кылды. Ал жерде жана жер маселелерин дагы маселе негизги жанакы курулуштарды курганга жер маселелерин баары чечилген. Анан экинчи этабы боюнча дагы эгерде мындай тияктан калуу болсо аны чечип койгон Кыргызстандын эч кандай да кыйынчылык болгон эмес. Негизги себеби бул ошол Россиядагы болуп аткан кризис болуп аткан деп айтылбады негизиненчи. Анан ошон үчүн эле курулду. Кыргызстан тарап негизинен баардык эле шартын түзүп
жасап берди эмеси. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Биз менен жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев болду.
Маекти Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:18 өттү. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Орусия менен энергетикалык келишимдерди денонсациялоо КСДП фракциясында бүгүн каралат. Жемкорлукка айыпталган Данияр Нарымбаев жана Хажымурат Коркмазов боюнча иш Бишкек шаардык сотунда карала баштайт. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Тажикстан менен чек араны талаштуу эмес участоктарын аныктоо, өкмөттүн быйылкы жылы аткара турган пландары талкууланат. Украина быйыл чыгыш облустарын көзөмөлүнө алат деп өлкө президенти Порошенко билдирди. 2015 жылы Кыргызстан экономикасы 3.5% өстү деп улуттук статистика комитети жарыялады. Улуттук илимдер академиясында бүгүн Манастан Чыңгыз Айтматовко карай көз караштар жана проблемалар деген аталыштагы эл аралык конференция болот. Тажикстанда ошентип баш мыйзамга президенттикке талапкерлердин жашын төмөндөтүүнү караган өзгөртүү киргизүү сунушталды. Байкоочулар эгерде бул ченем парламентте бекитиле турган болсо, анда ал Эмомали Рахмондун тун уулуна 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берерин айтып жатат. Ошондой эле бул өзгөрүүлөр 24 жылдан бери бийликте отурган азыркы президентке кийинки шайлоолорго катышууга кандайдыр бир чектөөсүз мүмкүнчүлүк берет экен. Кончубек Жолдошов кеңири баяндайт.
Учурда мамлекеттик каржылык көзөмөл агенттигин жетектеп 28 жаштагы Рустам Эмомали кийинки шайлоонун алдында болгону 33 жашка толот. Ошондой эле баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр азыркы мамлекет башчысына улут көсөмү катары эч бир чектөөлөрсүз кийинки мөөнөткө президенттикке барууга укук берет. Анткени азыркы конституциянын талабына ылайык Эмомали Рахмон 2020-жылы өтө турган шайлоого катыша алмак эмес. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгечилеринин бири тажик парламентинин депутаты Мамадали Ватанов
конституцияда өзүнчө маселелер боюнча кандайдыр бир чектөөлөр болбойт. Мында маселе азыркы баш мыйзам кабыл алынгандан бери көп убакыт өткөнүндө турат. Мезгилге жараша, коомго жараша баш мыйзамдын кайсы бир жери өзгөртүлүп турушу кажет.
Тажикстандын азыркы конституциясы 94-жылы өлкөдө жарандык согуш бүтө элек учурда жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган болчу. Ага 99-2003-жылдары референдум аркылуу бир катар өзгөртүүлөр жана оңдоолор киргизилген. 2003-жылы баш мыйзамга киргизилген өзгөртүү президент Эмомали Рахмонго 7 жылдан 2 мөөнөт бийликте отурууга мүмкүнчүлүк берген эле. Мун ошондо азыркы баш мыйзамдын талабы боюнча анын конституциялык мөөнөтү 2020-жылы бүтөт. Бул жагдайда тажик оппозициясы, коомдук активисттер жана укук коргоочулар конституцияга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун демократиялык жолдон баш тартуу катары баалашууда. Тажикстандын социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Шокиржан Хакимов бул өзгөртүүнү ата менен балага арнап жазылган баш мыйзам деп сынга алды.
Эмомали Рахмон бору дигар
эгерде кайсы мамлекеттерден же эл аралык уюмдардан Эмомали Рахмонго таасир этчү кандайдыр бир талаптар же сунуштар болсо, ал өзү 2020-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышуудан баш тартышы мүмкүн. Бирок сунушталган укуктук ченемге ылайык, ал өзүнүн уулун же бир башка адамды президенттикке талапкерликке сүрөгүнгө мүмкүнчүлүк алат. Анан Рахмондун улут көсөмү деген макамы ага мамлекетти президент болчу адамдын үстүнөн туруп дагы башкара берүүгө укук берет.
Тажикстандын мыйзам кабыл алуу эрежесине ылайык баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү караган мыйзам долбоору парламенттен өткөн соң конституциялык сотко корутунду чыгарууга жөнөтүлөт. Ал жактан тиешелүү корутунду чыккандан кийин мыйзам долбоору бүткүл элдик референдумга коюлат. Баш мыйзамга киргизиле турган бул өзгөртүүдө мажилистин депутаттыгына жана конституциялык соттун судьялыгына талапкердин дагы жаш ченеми 30 жаштан жогору болушу керек деп коюлду. Ошондой эле сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун талабына ылайык Тажикстанда диний негизде саясий партия түзүүгө тыюу салынат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Бүгүн Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө Кыргызстандагы атеизм туурасында кеп кылабыз. СССР убагында күркүрөгөн атеизмдин жана атеисттердин дайыны эмнеге чыкпайт? Же атеисттер үн каткандан коркушабы? Кечки Азаттык саат 20:15, кайталоосу 21:15. Биз жана дин уктуруусунда.
Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстандагы окуялардан, кризистин айынан учурда бир катар өлкөлөрдө туристтик тармактын иши жакшы жүрбөй жатат. Адатта Кыргызстанга келген чет элдиктердин көбүнүн санын ысык көлдө эс алгандар түзөт. Ал эми Талас облусунун сыймыгы конуктор эң көп каттаган Манас ордо комплексинде учурда абал кандай? Кабарчыбыз Салика Сариева ушул жака барып келди.
Эл сыярат кылат, элдер келет, нампаны көтөрүп келет, самоорду коюп кечки ошолорго чайканат бере берем.
Алар анын самоорунусу үчүн чай,
жок, акча алчу эмес, жөн эле кечке нан деген эме толуп кетет. Элдин баары ал убакта көз ачыктар көбөйүп кеткен. Кечке ошентип берчүмүн, эки жылга чейин ошентип жүрдүм. Алган айлыгым жок, ошо папыр шапыр болуп.
Деген Исманалиева Тинатина Манас ордунун сыртында көп жылдан бери сувенирлерди сатат. Аны билгендер элечек апа деп коюшат.
Бир швейный машина сатып алдым, чайка алып алгандан кийин топ тиге баштадым. Анда базарларда топлор жок болчу. Күнүнө бир ал убакта акча күчтүү эмес беле, 100 сом, 200 сом болсо дардаңда сүйүнүп ошо топлорду тиге бердим. Ошентип топуну канча жыл тиктим, кагылайын, бир 10 чакты жыл тиктим топуну. Сүйүнүрдү өзүм кызым экөөбүз жасайбыз, бөлөк кетип алып.
Тесмелер бар,
тесме колман келбеген, мисалы тесмени да долондон жасайбыз, колдон келгенчи. Анан калган тетигиндей тесмелердин баары кирет да. Мына төө аттар жасап атпаймынбы, аккуу, мына аккууларды көрүпсүз да балар. Ушулардын баардыгы мына свадьбалар алат, казактан бери, орустан бери келет, төөлөрдү көбүрөөк алат. Бала тилеп келгенде ырымдап менин колуман атайын бешик алып кетишет. Балдарым жасайт, мына камчыларды мына балам жасайт. Тети долонолорду болсо балдарым көсөйт, деги көсөп таттый деген кызым.
Элечек апанын дүкөнүндөй комплекс сыртында 18 сувенир дүкөн, 2 кафе, 3 азык түлүк дүкөнчөсү бар. Мында суусундук сатып иштеген Атыркүл комплекс мейманканасына батпай калган туристтерди өз үйүнө алып кетет.
Тамак жасап берилсе өзүрү заказ берет, дымдама жасап берсе дымдамасын жасап берет. Плов басып атса плов жасап басып беребиз. Беш бармак кылабыз, беш бармак кылышат, ушундай.
Зыяртка келгендер түлөөканага түлөө өткөрсө кыйналбастан ушул айылдан жандык таап алат. Уна десе, уна Айтор Чакан айыл улуттук комплекске келген туристтерди тейлеп, киреше табууга шарт түзүшкөн. 2015-жылы Манас-Ордого келген зыяраттар кыйла азайды. Анын себебин улуттук комплекстин башкы директору Ормош Чоюнбаев.
Быйыл жылдагы салыштырмалуу келген элдин саны ушу азыр тактап атабыз. Мына жаңыдан жумушка чыгып атып, 23-30% азайып кетти. Төлөө берген элдин саны 40%, 35-40% азайды. Себеби элге келген кризис нары бери каттаган элге да таасирин тийгизеткен. Баардыгы да акчага байланышып келген абдан эле азайды да. Бул ачык, айкын, бул так факт нерсе да. 2014-жылы мисалы үчүн 140 миң адамдан ашып келген да. Быйыл азыр ашып кетсе 110 миңдин тегерек.
Ордонун 5000 орундуу спорт талаасы бар. Бул ат майданга Таластагы эң ири спорт мелдештер, облустагы улакчылар оюндарды акысыз өткөрө алышат. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу. Калемгер адабий клубу ай сайын жарыялап келаткан аңгемелер конкурсунда катар менен диний саясий көйгөйлөрдү чагылдырган аңгемелер социалдык тармактарда мыкты окулган чыгармалар катары жеңишке жетишти. Мисалы, өткөн жолку сынакта Максат Жангазиевтин мистикалык мандатия деп аталган саясий сатирасы окурмандардын тандоосуна арзыса, кийинки сынакта Элдияр Элчибектин Сириядагы бир үй бүлөнүн турмушун чагылдырган Иззудин аттуу аңгемесин окурмандар мыкты деп баалады. Аңгемелердин маани маңызына кабарчы Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Эч бир пайдасыз, кереги жок жерден, камынбай, күтпөй турган жерден бактылуу адамдардын тынчын бузган согуштун азабын бир гана Изидин диний бүлөсү тартты дейсиңби? Бай тарыхы бар өлкөнүн гүлү көккө сапырылып, жумурай журттун тагдыры тозоктун.
Бул жаш калемгер Элдияр Элчибек. Ал азаттыкка Изидин аттуу аңгемесинен үзүндү окуп берди. Автор аталган чыгармасында учурда диний чыр-чатактардын айынан согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөгү үй бүлөлөрдүн турмушун баяндаган.
Бала акрам менен телевизордон жылуу жумшак, бактылуу дегендей көрүп отурсак эле баягы Сирияда жанагындай балдар ыйлап жөнөкөй кичинекей күнөөсү жок өспүрүмдөр тызылдап ачка баягы эми согуштун кандай экенин сезилип турат да. Ушул жерде жашоо кандай болуп атканын жан дүйнөмө кадимкидей таасир берип, анан мен ушул өлкөбүздө тынчтык болсун, дүйнөдө тынчтык болсун деген негизде эле өзүмдүн фантазиям менен, кыялым менен жаздым.
Элдияр Элчибек өз фантазиясы менен жазып жаткан аңгемеси ишенимдүү чыгыш үчүн Сириядагы болуп жаткан окуяларды интернетте жарыяланып жаткан видеолордон, жаңылыктардан байкап турган. Аталган сынакта жеңишке жетишкен дагы бир аңгеме мандат деп аталат. Автору Максат Жангазиев. Аңгемеде кайсы бир доордо, кайсы бир коомдо аялдар тубаса башы жок, мутант балдарды төрөй баштаганы айтылат.
Алар азыктанышканда да моюндагы көңдөйчөсүн кенене ачып, алдыдагы тамактарын көңүл ренжитерлик сугунуп, башкача азыктанышар эле. Кулактары жок болуп, жалгыз көзү да алысты көрө албай, эптеп колдорун эрбеңдетип, сербеңдетип, жаңсоо аркылуу кызмат кылып башкарып жатса, кимге жаксын андай адамдар
деп сүрөттөлөт алар. Сюжетте кийинчерээк кайрат аттуу оң каарман балдардын эмнеге башы жок төрөлүп жатканынын себебин, алардын оорусу эмне деп аталарын табат.
Бул деген мандатия деген оору экен. Эми буну дарылаш үчүн бир канча адамдардын билимдик керек болот бизге. Дагы башка мыкты эмелер, медиктер керек болот да анан табышмакты бүтөт да. Бере турган ой эми ошо да азыр эми мисалы мен жеке Кыргызстан инсаны катары бул башкаруу тармагына такыр менен ишенимди жоготпойгом да мисалы.
Максат Жангазиев өзүнүн жогорудагы жан дүйнө кыйкырыгын сөз болуп жаткан мандатия аттуу чыгармасы менен бергенге умтулган. Калемгер адабий клубу өткөрүп жаткан жаңы сымдар, жаңы мүмкүнчүлүктөр аңгемелер сынагынын калыстар тобунун төрагасы Садык Алахан мандатия менен Изиддин аңгемелери тууралуу буларды айтты.
Экөө тең ошол социалдык тармактагы окурмандардын пикири боюнча мыкты деп эсептелген аңгемелер болду да. Мандатия чынында эле бул жана социалдык аллегория деп койсок болот да. Бунучу оорусуна диагноз кое албай атып анын акыраны көрсө мандатия деген диагноз коюп атпайбы? Сөздүн өзү эле түшүнүктүү болуп атпайбы? Ал эми Изидин ортонун тегерегинде аңгеме болчу да, анан жалпы окурмандар анан муну мыкты дешиптир, анан ошо Изидин мыкты болду.
Садык Алахан ал эми бул сынакта калыстар тобунун чечими менен Элмира Ажыкканованын Боз дүйнө, экинчисинде Абдыкерим Муратовдун Гаргарчы аттуу аңгемелери биринчи орунду ээлегенин айтты. Айтыш коомдук фондунун калемгер адабий клубу буга чейин популярдуу болбой калган аңгеме жанрына жан киргизүүнүн жолун издеп, жылдык байге фонду 2 миллион сомду түзгөн ай сайын өтө турган аңгемечилер сынагын жарыялаган. Жеңүүчүлөр калыстар тобунун жана Facebookтагы окурмандардын баалоосу менен анык. аякталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бир үс жыйынтык талпалар атат. Азыр кыскача жарыя туугандарынын колунда калган балдардын укугун ким коргойт? Мамлекеттик тиешелүү органдар балдарды тарбиялоо жоопкерчилигин чоң ата, чоң энелери жана туугандарына мыйзам чегинде өткөрүшү зарылбы? Баланы баап калган адамдардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде жөнгө салуу керекпи же туугандык мамиле эле жетиштүүбү деген суроолор коюлуп жатат. Суроолордон түшүнүктүү болгондой, бул ата-энеси мигрант болуп алыска кетип, балдары бул жерде кароосуз калган көйгөйгө байланыштуу болот. Саат 8:30 ушул студияда түзөөдө башталмакчы. Талкуу жарым саат болот. 31-61-63 деген номер аркылуу бизге байланышка чыксаңыз болот. Пикириңизди билдирип, студиябыздын конокторуна суроолоруңузду берем десеңиз. Ушуну менен берүү соңуна келип жетти. Бүгүн 15-январь күнгө жума, Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Түзөө саат 8:00 кайрадан уланат. Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыда кезектеги чыгарылыш.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Азаттык радиосу 15-январь жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров менен маекти угаласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Эми назарыңыздарда 1-2 форматындагы маектин кезектеги чыгарылышы. Студиянын бул жолку коногу коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров болду. Ал Азаттыктын кабарчылары Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулунун мамлекеттик коопсуздук саясатынын өзөгүн түзгөн коррупцияга, диний экстремизмге, терроризмге каршы күрөш, диний саясатты оптималдаштыруу, аскер тармагын жаза аткаруу кызматын реформалоо, чек ара жана маалымат коопсуздугу жаатындагы маселелер тууралуу суроолоруна жооп берди.
Темир мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Негизи ушул өлкөнүн коопсуздугун коргоого багытталган коргоо кеңешинин бүгүнкү күн тартибинде турган негизги маселеси кайсыл болуп атат?
Негизги багыттарды атап кетсек, биз ушул 2013-жылдан баштап аскери реформага барганбыз. Бүгүнкү күнү ушуну иш алып барып атабыз. Бул бир багыт. Кийинки багытыбыз, өзүңүздөр билгендей эле, ушул коргоо кеңешинин тийиштүү отуруму өткөн 2013-жылы күзүндө ошого жараша президентибиздин да указы чыккан, 215 указ. Ушул указга ылайык бүгүнкү күнү ушул Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир топ иштерин ошо биз алып барып атабыз. Ушул системалык жана саясий коррупциянын себептерин жоюу деген алдыбызга максат коюлган. Бул тарапта дагы ушул 2 жылдан бери абдан чоң жана көп жумуш алып бардык деп айтсам жаңылышпайм. Анан албетте терроризм, экстремизм боюнча дагы бүгүнкү күнү бул бирден бир биздин багытыбыз. Андан сырткары диний чөйрөнүн дагы толук кандуу анализдеп мамлекетке зыяны келбеген ушул коомчулукка бир пайда алып келе турган бир диний чөйрөнү кандайча кылып түзөбүз деген маселе дагы каралган. Мунун алкагында ушул коргоо кеңешинин отуруму бир эмес 2 жолу болуп өттү. Ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү күнү ушул мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатынын концепциясын иштеп чыкканбыз. Бул концепцияны дагы ошо ишке ашырып башка мамлекеттик органдар менен чогуу бизде дагы көзөмөлү турат. Андан сырткары чек ара коопсуздук маселеси.
Темир мырза, мына сиз өзүңүз айттыңыз ушул 3 багыт деп, анын негизгилеринин бири бизде азыр экономикалык маселе. Сиздердин коргоо кеңеш ошол министрлик тармактарда, мекемелерде коррупциялык схемалардын ачып ошол жерде көрсөтүп кайсы жерде коррупция болушу мүмкүндүгүн сунуштап жаткан болчу да. Бирок акыркы кезде ушул иш бир сазга батып кеткендей жыйынтыгы да байкалбай калды, иш уланбай да калгандай болду. Эмне болду бул иш?
Бул ишти 2 жылдын ичинде 20 мамлекеттик органды ошол коргоо кеңешинин жумушчу тобу түзүлгөн, өзүңүздөр билгендей эле. Ошол жумушчу топтун алкагында толук кандуу карап чыгып, ошол жана өзүңүз айткандай ар бир министрликти ийне жибине чейин териштирип, ушул кайсы жерде коррупциялык көрүнүш болушу мүмкүн деп аныктап чыкканбыз дагы. Бир топ мамлекеттик органдарда тилекке каршы коррупция баягы системалык көрүнүш болуп калган да. Себебин аныктап чыктык.
Ошол себептерге жараша анан биз тийиштүү баягы иш чараларды иштеп чыктык дагы ошону ар бир мамлекеттик органга бекитип бердик. Сиз айткандай баягы акыркы күндөрү ушул жыйынтыгы бир аз көрүнбөй атат деп атпайсызбы? Биз акыркы ушул жарым жыл деп айтсам болот, биз баягы пландарын берип коюп эле тим болбостон акыркы жарым жыл ушул 20 мамлекеттик органды кайра текшерип чыктык. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик органдар субъективдүү же объективдүү себептер менен бул планды ишке ашыра албай калып атат. Кээде ашыргысы келбей атат, аны ачык эле айтыш керек. Кээ бир учурда ушул мамлекеттик органдардын жетекчилеринин потенциалы жетпей атат аны ишке ашырганга. Албетте кээ бир мамлекеттик органдар бир топ чоң кадамдарды кылып бир топ жетишкендиктерге жетишти да. Бул иш уланып жатат. Эми кудай буюрса азыр дагы биз аягына чыга алды деп калдык, дагы жаңы идеялар бар. Коррупцияга каршы күрөштү баарыбыз биригип алып туруп дагы бир жаңы деңгээлге чыгара алды деп атабыз да. Андан сырткары ушул жумушчу топту дагы форматын бир аз өзгөртүп туруп мындан ары дагы тереңирээк карасакпы депчи. Бул иш эмне үчүн жасалып аткан иш? Коррупцияга каршы күрөшүү президентибиздин демилгеси жана ошол президентибиз баягы камсылган баягы саясий эрктин негизинде келатат да. Эми кудай буюрса ушунун негизинде биз мен дайыма айтып келем, биз өзүбүздүн системаны куруп алышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн системасы. Бул система комплекстүү деңгээлде болуш керек.
Темир мырза, саясий эрк деп калдыңыз. Бүгүн жаңы эле маалымат, ушул президент башкы прокурорду кабыл алып, ушул коррупцияга каршы күрөштү күчөтүш керек деп тапшырыптыр да. Негизи күрөш жүрө эле келатат. Жылдан жылга камоолор, кармоолор, айыптагуулар көбөйүп баратат. 300-дөн ашыкты да былтыркы жылы. Президент эмнени айтып атат? Ушул өзүнүн саясий эркине гана байлап атабы же башка дагы бир өзүңүз айткан кайсы конкреттүү тепкичтер жөнүндө кеп кылып атат?
Бул жерде мындай да, башынан баштап эгер ушул коррупцияга каршы күрөшүү процессин карасак, башында албетте укук коргоо органдарында системаны күчтөнүш керек болчу. Бул жерде ушул 2011 жылы өзүңүздөр билгендей эле ушул улуттук коопсуздук комитетинин ичинде коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түзүлгөн. Бул кызмат дагы бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн ишин толук актап атат деп айтсак болот. Ошол жерде чынында эле баягы коррупцияга илешкен же болбосо ошо коррупцияга болуп өткөн көрүнүштөрдү аныктап чыгып ошонун өзүнүн тийиштүү баягы жазасын берүүгө бет алган система да. Эми бүгүнкү күнү бул укук коргоо органдарынын иши бул ушул коррупция болуп бүткөндөн кийин ошонун кесепетин кыскартуу да. Мен ойлойм бул иш биз дагы баягы укук коргоо органдарынын ишин дагы анализдеп турабыз да. Бул иш жыйынтыктуу алып барылат жана өзүңүз айткандай эле динамика дагы бар. Анан андан сырткары мына эми улам эле кайталай бербейли, бирок бир топ жерде эле айтылып атат, ушул чоң чиновниктер өзүнүн тиги статусуна жана ээлеген кызматына карабастан алар дагы жоопко тартылып атат да. Бул ушул укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү системасынын эффективдүү деңгээлге көтөрүлдү дегенди билдирет. Эми эң негизги максатыбыз ушул коррупцияны болтурбоо болуп атпайбы? Эң негизги биздин максатыбыз жумушка кандай гана киши келбесин, ал кишинин коррупцияга балына турган мүмкүнчүлүгү болбош керек. Бүгүнкү күнү ошону кыскартып, ошону минимизация кылып, ошону такыр жок кылганга аракет кылып атабыз. Анткени ар бир жана мен айтып отурган деңгээлде мүчүлүштүктөр бар дагы, ошол мүчүлүштүктөрдүн негизинде анан тиги колдонуп кетип атышпайбы коррупциягачы?
Сиз ошо система жакшы түзүлө элек, биз координациялык бир борбор түзүшүбүз керек деп жатасыз. Анан коррупцияга каршы күрөштүн бардык биздин азыр таянганыбыз ушу президенттин эрки деп жатасыз. Президенттин полномочиясы бүтүп баратат. Система дагы түзүлө элек болсо, баарын кайрадан баштабайбыз дагы?
Жок, бул жерден сиз мени жакшы мындай укпай калдыңызго деп ойлоп атам да. Бүгүнкү күнү биз системаны түзүп жатабыз. Ал мисалы үчүн 20 жылдан бери эгемендүүлүктү алгандан бери тилекке каршы элдин баары коррупциялык системаны түзүп келип, эми бир жылдын ичинде эле биз ага каршы системаны түзүйсөк анда сонун эле болот.
6 жыл болду.
2011 бери эсептейли да. Жана этаптарын бөлүп бербедимби? Эми бүгүнкү күнү ушул системаны түзгөнгө биз бет алып атабыз деп атпайсызбы? Албетте бул системаны мындай кыска убакыттын ичинде түзүйсөк жакшы болот эле, бирок биздин өлкөдөгү буга чейинки болуп келген коррупциянын деңгээлин көрүп туруп, эгерде биз чынында ушул коррупцияны түп тамыры менен жок кылабыз десек, анда системаны дагы ойлонуп туруп, ошол жерде туруктуу иштеген системаны түзүшүбүз керек да. Аны үчүн убакыт керек. Ошондуктан Кудай буюрса, мен ойлойм, эми биз өзүбүз үчүн ушундай план коюп атабыз, ушул жылдын аягына чейин бир туруктуу системага келип калабыз деп.
Темир Мырза, дагы бир маселе саясий коррупция деген нерсе да. Саясий коррупциянын белгилерин эмнелерден көрө аласыз, атай аласызбы кайсы белгилери?
Эми саясий коррупция деп биз ушул коргоо кеңешинин чечимин кабыл алып атканда биз эң негизги максат кылып ушул саясий партиялардын көз каранды болуп калбасын деп чечимдерге барганбыз.
Чет өлкөлүктөргө же кимдерге?
Баардыгына эле. Мисалы ошол эле чет өлкөлүк болобу, же ушул бизде эле кандайдыр бир олигархтар болобу, башкалар болобу, мындай партияны сатып алып койбосун дегенбиз да. Ошондуктан биз мындай карап көрсөк, мен азыр эсимде жок, бирок ушул мыйзам боюнча мисалы жеке адам 5000 сомго чейин элеби баягы партияга спонсор боло алат экен да. Эми албетте бүгүнкү күнү партиялар жеке адамдардан анчалык спонсорский жардамды чогулта албайт. Биз ошон үчүн ошол жагын бир аз кеңейтели. Партияларга мыйзам негизинде баягы бир аз акча тартканга тиги мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп берели дегенбиз да. Ошондо партия эгер көз карандысыз болсо, ошол жерден жеке эле партия эмес, ошол саясатчылар болот, көз каранды болбосо, анда кийин дагы ошол мындай бир көз карандысыз бир саясатты алып барат деген ойдо болчубуз да. Анан буюрса ал ошол коргоо кеңешинин чечиминде кандай гана сунуштар каралбасын, алардын баары тең бүгүнкү күнгө чейин ушу тийиштүү мыйзамдарга кирип ал боюнча дагы иш келе атат да. Кудай буюрса эң негизгиси баягы мамлекетибизди мындайча айтканда буга чейин кууратып келген бул системалык.
Мына тилектер жакшы, мына саясий коррупцияны, саясий партиялардын көз карандысыздыгын, өз алдынчалыгын камсыздандырабыз дейбиз, бирок биздин саясий партиялар тескерисинче мына өткөн шайлоо көрсөткөндөй олигархтардын чөнтөгүнө түшүп, ошолордун каалагандай бурулуп калды. Анын үстүнө мына борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы чечимдери шектүү жагдайларды көрсөтүп жатпайбы? Мисалы үчүн мурдагы жазылган арыздардын негизинде жогорку кеңештин депутаттарын мышык чычканы ойнотуп бир мамлекеттик бийликтин өзүнүн бир кадыр баркына доо кетирип жаткандай болуп атат да.
Жалпысынан бул ушул ички маселелер жана мындай жеке кызыкчылыкка ойногон маселелердин өзү мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирбейби деген суроо туулат да.
Президент өзү дагы 6-октябрда ушу парламентке кайрылганда айтты, чөнтөктүүлөр келип парламентти оюнчу кылып атат деп.
Эми мындай да, эң негизгиси шайлоо процессин таза жана так ачык өткөргөн, ушул парламенттик шайлоону өткөргөн, бул дагы ушул саясий коррупцияга болгон күрөштүн бир элементи да. Мамлекет ачык, айкын, таза шайлоо өткөргөнгө шарт түзүп бергенден кийин, эгерде ошол саясий партиялар ошондой эле ачык, айкын шайлоону ошондой өткөрсө, мен ойлойм, бул жоопкерчилиги чоң саясий партия деп айтсак болот да. Эгерде башка жолдор менен кетип калса, анда ал кайра эле ошол партиянын жоопкерчилиги да. Бул биринчиден. Экинчиден, эми баягы сиз борбордук шайлоо комиссиясын айтып өттүңүз, эми ал өзүнчө орган, норматив укуктук базасы бар, алар ошого жараша өзүлөрү иш алып барат. Бирок сиз жана туура айтып өткөндөй эле, өлкөнүн ичинде кандай гана процесстер болбосун, биз албетте баягы коопсуздук тарабынан карап турушубуз керек. Ошол эле сырттагы коркунучтар дагы таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошол эле бүгүнкү күнү мына Афганистанда болуп аткан ситуация, ошол бүгүнкү күнү жана экстремисттердин активдештирип ошол бир топ иштерди алып барганга аракет кылып атышат. Биз анын баары тең албетте карап, анализдеп турабыз.
Жакшы, ушу коопсуздукка келип калдык, чек ара маселесине өтсөк дароо эле. Бул дагы жана сиз санаган төрт багыттын бири болуп атат. Өткөндө президент акыркы маалымат жыйынында жылдык Түркия менен Орусиянын ортосундагы мамилеге байланыштуу айтып атат. Кыргызстанда мисалы 17 секунд эмес, сааттап учуп жүргөн учуучу аппараттар кошуна өлкөлөрдөн бар. Биз тынчтыкты артыкча көрөбүз, биз ошон үчүн мындай радикалдык кадамдарга барбайбыз дегендей оюн айтып атат да. Мен сурайын деп атканым, ушундай тобокелчиликтерден алдын алуучу кандай чаралар бар? Биздин Кыргызстандын тарыхында көп Баткен окуясы баштаган бир топ маселелер бар да, ошондой бир күтүүсүз күчтөргө каршы коргонуу чаралары кандай деңгээлде жүрүп атат азыр?
Башында айтып өткөндөй, биз ушул коргоо кеңешинин атайын отурумун өткөргөнбүз чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча. Ошол чечимдин негизинде бир топтогон кадамдар аткарылган. Эми аны толук кандуу мен айта албайм, анткени бир топ нерсеси жабык түрдө өткөн. Бирок негизинен айтып өткөндө, ушул биздин чек арада кайсы жерде коркунучтар бар, рисктер бар деп аныктап чыкканбыз дагы. Ошол багыттарды биз бир топ күчтөнкөнгө жетиштик. Андан сырткары ушу чек ара кызматкерлерине, аскерлердин айлык маянасында бир топко көтөргөнбүз. Бүгүнкү күнү чек ара мамлекеттик кызматында контракт деп аскерлерди алабыз да, ошол вакансиялар кескин түрдө кыскарып, чек арачы болом дегенге умтулуп калышты да. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз толук кандуу айта алабыз, биздин мамлекеттик чек араны кимде ким буза турган болсо, биз сөзсүз түрдө фиксировать эте алабыз. Экинчиден ошол жерден мындай тийиштүү иш чараларды кабыл алганга даярбыз. Үчүнчүдөн чек араны коргоодо башка дагы жаңы технологияларды колдонолу, коргоо системаларын колдонолу деген пландарыбыз бар. Бул пландар бүгүнкү күнү ишке ашып атат. Жана сиз айтып аткандай кошуналардын же башкалардын самолеттору, учактары биздин чек араны жөндөн жөн эле өтө албай калышат.
Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми назарыңыздарга коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров менен Маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Темир мырза, ушул куралдуу күчтөрдү реформалоо бир формасын өзгөртүү эмес, аны бир жаңы куралдар менен жабдуу боюнча да бир аракеттер жасалып жатканы белгилүү. Бул Орусиянын жардамы менен бул иш канчалык деңгээлде аткарылды? Анын дагы бир маселе бар, куралдар эски деген, бирок орустардын өзү айткандай, подарнимыз конь зубы не смотрит дегендей, бирок биз ошону карап атабызбы? Кандай техника келип атат, эмне болуп атат?
Аскер реформаны өзүңүздөр билгендей эле ушул жаңы системаны киргизгенге жетиштик. Аскерди башкаруу формасы толук кандуу өзгөрдү. Бүгүнкү күнү кудай сактасын, бирок эгерде кандайдыр бир ызы чогуу турган болсо, биз билебиз ким кандай функцияда, кимдин кандай укугу бар, ким башкарат, кандай чеш алып барат, ким координация кылат, кайсы жерде кандай күчтөрүбүз бар деп. Экинчиси болсо, бул ушул жана сиз айтып өткөн материалдык камсыздоо жана курал жарак менен камсыздоо. Курал жарак менен сиз айтып өткөндөй эле биздин партнерлор менен ушу Россия менен келишимибиз бар. Ал келишим боюнча бүгүнкү күнү иштер жүрүп жатат. Тийиштүү курал жарактар келип жатат. Эски экен, жаңы экен деген дагы өйдөтөмөн сөздөр жүрөт. Бизге деле тиги орустардын эски техникасын алып алып эле эски курал жарагын алып алып, биз аны эмне кылмайлык? Ошондуктан ал дагы тийиштүү деңгээлде көзөмөлдө турат.
Сыр болбосо канча процент аткарылды бул курал, жаңы курал менен
калды? Муну мен айта албайм.
Ушул азыр эми диний радикализм деген нерсе күчөп, баягы дүйнөнүн жүрөгүн үчүн алып турган кезде, Кыргызстандагы диний кырдаалга сиз кандай баа бересиз?
Диний кырдаалга негизинен эле биз мамлекеттик деңгээлде баа бергенбиз. 2014 жылы бир эмес эки коргоо кеңешинин отурумун арнаганбыз. Мамлекеттик концепцияны иштеп чыкканбыз. Бул жерде эң негизги баа берилгени, буга чейин ушул тилекке каршы биз эгемендүүлүктү алгандан кийин диний чөйрөгө мамлекет тараптан көңүл бурулган эмес. Кайсы багытта диний чөйрө өнүгүп атат, баа берилип, тийиштүү анализ жүргүзүлгөн эмес. Ошондуктан биз ачыгын айтканда ушул акыркы жылдары келип чыккан баягы маселелер менен беттешип калдык да. Ошол радикалдаштыруу, экстремизм маселеси. Бизге мындай бир аз жат келген диндин агымдары дагы бизде көбөйүп кетти. Ар бир өлкөнүн өзүнүн баягы багыты жана өзүнүн колдонгон инструмент механизмдери бар да. Биздин көз караш бул чөйрөдө алардыкынан өзгөчөлөнүп турат. Биз айтып атабыз, күч колдонуп топтоспостон биз ошол диний чөйрөнүн өзүн ден соолугун оңдойлу депчи. Ошондуктан тийиштүү баягы концепция кабыл алынып, ошол концепцияда толук кандуу бүт иш чаралар жазылып чыккан да. Кайсыл багыттар менен кандай чеш алып барабыз деп бир топ жылдан бери айтылып жүрдү. Имамдар боюнча биз ошолордун билимин кантип текшеребиз, критерий коюп кандайдыр бир талап кое алабызбы депчи. Бүгүнкү күнү мунун механизми да чечилди. Кудай буюрса, мына азыркы күнгө чейин жергиликтүү деңгээлде ушул имамдарды аттестация жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ушул биздин имамдарыбыз дагы мындай бир жоопкерчиликти сезиш үчүн бүгүнкү күнү ушул стипендия дагы төлөнөт да, ушул аттестациянын негизинде. Андан сырткары ушул баса белгилеп өтсөк, биз ачык эле айтып атабыз, биз Ханафи мазхабынын алкагында диний чөйрөнү өнүктүрөбүз деп. Бул дагы ачык айтылып, мусулманчылык коомчулугун бир тобу колдоп, бул дагы мындай туура ишке ашып баратат да. Башка дагы ушул бир топ инструменттерибиз, баягы механизмдерибизди тактап алдык. Диний билим чөйрөсүндө дагы бүгүнкү күнү бир топтогон иш аракеттер алып барылып атат. Ошол эле медреселердин иретке келдирсин. Бир топ медресе бар экен, ошол жерде миңден ашык балдар окуйт экен. Балдарды эмнеге окутуп атат? Ким окутуп атат? Тиги светтик билим берилип атабы, берилген жокпу? Биз ошонун баарын тең бүгүнкү күнү мунун үстүнөн да иштеп атабыз. Андан сырткары ушул укук коргоо органдары жана билим берүү министрлиги менен башка органдар менен биздин жарандар сыртка чыгып кайсы университеттерде окуп атышат, эмнени окуп атышат, ким окутуп атат аларды, ошолорду тактаганга аракет кылып атабыз. Бул албетте абдан оор жана кылдаткылчу жумуш. Эгерде биз биздин жарандар чыгып окуп аткан университеттерде кандайдыр бир башка көз карашта болсо, биз бияктан чыгып аткандарды токтотконго аракет кылып атабыз да. Анан албетте эң негизги багытыбыз диний чөйрөдө ушул радикализм менен экстремизмди токтотуу болду.
Ошол билим алуу эмес, Темир мырза өзүңүз айткандай, бирок даватчылар дагы үч айлап чет өлкөлөргө барып, мүмкүн ошол жактан алар деле бир ушул экстремисттик бир маанайларга сугарылып келип жатат деген чочолоолор бар да.
Туура, бул дагы бир коркунучтардын бири. Ошондуктан даватты дагы ошол эле концепциянын негизинде, ошол чечим негизинде даватты дагы иретке келтиргенге аракет кылдык. Кыргызстан мусулманчылык башкармачылыгы дагы бул боюнча иштеп атат. Ошол даватын дагы ирети болсун, ошонун шарты болсун. Анткени буга чейин бизге дагы абдан арыздар көп келип түшкөн. Кемпир чалды тыштап коюп, бала бакырасын тыштап коюп, күзгү жазгы жумуш учурунда балдарыбыз кетип калып атат даватка депчи. Андан сырткары ошол даават учурунда дааваттын мазмунун дагы аныктаганга буюрса бет алдык, ал жумуш дагы жүргүзүлүп жатат.
Темир мырза, билесизби, мындай нерседе азыр эми жана радикалдык исламды таратууга ынтызар күчтөрдүн аракеттерине караганда светтик өлкөгө ылайыкташтырып жүргүзүү максатын көздөгөн мамлекеттин аракеттери мындай жай баракат болуп атат, артта калып атат деген дагы бир пикирлер чыгып жүрөт. Өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, бул канчалык жүйөлүү кабыл аласыз?
Албетте ар ким ар кандай баа бере бериши мүмкүн, бирок ошондой баа берип аткан эксперттер болобу, башка биздин жарандарыбыз болобу, салыштырып карап көрүштүн. Ушул эгемендүүлүктү алгандан бери 2014 жылга чейин кандай иш алып барылган, 2014 жылдан кийин ушул тийиштүү чечимдер кабыл алынгандан кийин кандай иштер алып барышты. Мүмкүн кээ бир учурларда ушул мамлекеттик органдар ушул массалык маалымат каражаттарына өзүнүн кылган иштерин көп айтылбай калып атат. А бирок мындай карап келген, менин оюм боюнча динамика туура эле жүрүп жатат. Бирок албетте мен дагы кошулам. Негизи эле ушул коопсуздукту камсыз кылуу жаатында иштерди мындан да батыраак, мындан дагы эффективдүү, мындан да тезирээк жүргүзсөк албетте жакшы болот.
Коопсуздук боюнча да мына маалыматтык коопсуздук дагы ушул коргоо кеңешинин бир багыты деп айттыңыз. Мына акыркы кезде биздин коомчулукта мына Орусиянын эки телеканалына өзгөчө бир шарт түзүү маселеси бир топ маселе жаратып атат, талкуу жаратып атат. Мына өкмөттөгү эмес уюмдарда дагы, андан сырткары мына жаранды коомдо дагы РТР Планета менен ОРТгачы бир өкмөттө атайын келишим бар экен. Ошонун негизинде бул ишке ашчудай болуп турат. Мына Украинадагы кырдаалдан кийин Казакстан тескерисинче ушу Орусиянын телеканалдарын бир топ мындай чектөөгө, ал жерде Казакстандын улуттук кызыкчылыгын сактоого бир топ кескин чараларды көрүп жатат да. Биз мисалы үчүн андайга барган жокпуз, контенти ошол каналдардын бүтүн бойдон Орусияныкы болсун, каалагандай болсун дегенге барып жатабыз да. Бул маалыматтык коопсуздук өтө бир сезимтал нерсе болуп, биздеги саясий процесстерге, бийликти алмаштырууга деген Орусиянын телеканалдарынын көп таасирлери билип жүрөбүз да. Ушул жагынан сизде кандай ой бар?
Орусия каналдары боюнча коомчулуктун ичинде кандай талкуу болсо, ошого жараша өкмөт да тийиштүү чечимдерин кабыл алат болуш керек. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө биздин улуттук кызыкчылыгыбыз сөзсүз түрдө коргонуш керек. Бирок негизи ушул маалымат коопсуздугу жөнүндө айта кетсек, албетте бүгүнкү күнү маалымат коопсуздугу негизги багыттардын бири да. Анткени ушул медиа реалдуулук, ички саясий коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык башка тармактарга абдан чоң таасирин тийгизет да. Биз традициялуу массалык маалымат каражаттары менен ошол гезиттер, радио, телевидение боюнча иш алып барылып келген да. Бирок өзүңүздөр билгендей эле акыркы 10 жылдыктын ичинде ушул интернет тармагы абдан өнүктү, массалык маалымат каражаты болуп калды. Башка эксперттер албетте башкача көз карашта болуп атышат. Бул жерде дагы жеке эле Кыргызстан эмес, бир топ эле мамлекеттин бир топ кыйынчылыктар менен жүздөшүп атат да. Мына бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, ушул Дайыш деп атпайсызбы, ислам мамлекети. Ошол жерге кандайча кылып элди алаксытып кетип атат. Ошол интернетти колдонуп, бул интернетти толук кандуу көзөмөлгө алып, ошонун убагында токтоп турган системалар ал кече жок. Бир да жерде жок. Ошондуктан мунун баягы технологиялардын өнүгүүсү дагы ушул коопсуздукту камсыз кылууга өзүнүн дагы таасирин тийгизип атат. Албетте, тийиштүү мамлекеттик органдар менен тийиштүү иш-чараларды даярдап атабыз. Келечекте мен ойлойм, бул маалымат коопсуздугун камсыз кылууда дагы бир топ чечимдерди кабыл алабыз.
Акыркы чуулганды окуялардын бири бул жана 50-үнчү түрмө айланасында болду го. Бир топ адамдар жан таслим болуп кетти, бейкүнөөсү да кетти дегендей. Ошондой окуялар кайра болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт азыркы биздин ушундай радикализм коркунучу күчөп турган кезде. Күч структураларынын иштеген иши канчалык деңгээлде ошо канагаттандырат? Ушул 50-үнчү түрмөнүн айланасындагы болгон окуяларга байланыштуу кандай сабак алдыңыздар?
Ушул 50-үнчү абакта болуп өткөн окуя боюнча бүгүнкү күнү башкы прокуратура тарабынан иш козголгон. Мен ойлойм, ошол иштин жыйынтыгы менен биз бир топ суроолорго жооп алабыз деп. Ошол кандай кемчиликтер кеткен, кимдин кандай күнөөсү бар, негизи эле системанын кандай кемчиликтери бар деп. Бирок ага чейин эле биз дагы ушул пенитенциардык системаны толугу менен карап анализдеп чыкканга жетиштик. Ачыгын айтканда, ушул бир топ жылдардан бери бул ушул абак системасына бизде көңүл бурулбаган. Бул жерде мындай системалык өзгөрүүлөр болгон эмес. Ошондуктан биз дагы тийиштүү иш-чараларды даярдаганбыз. Мен ойлойм, жакынкы арада бул иш-чараларды карап чыгып туруп, жигерди үч алпарганга жетишебиз. Анткени абак системасында сөзсүз түрдө тарбия иши жүргүзүлүш керек. Биз ошол системаны жоготуп койгонбуз. Ошол жерде абакта отургандар жумуш менен камсыз болуш керек. Ал системаны дагы жок кылса деп эсептесек болот. Абактардын турак жайы, коргоо системасы дагы абдан эле эскирип кеткен да. Ошон үчүн мамлекет тараптан дагы толук кандуу көңүл бурулуш керек.
Сиз негизи ушул коргоо кеңешинин катчысы болуп февралда келдиңиз былтыр. Июлда болсо керек кайра президенттин аппарат башчысы болуп барып, 3 ай 4 айдан кайра коргоо кеңешинин катчысына дайындалдыңыз. Мындай жылыштыруунун себеби эмнеде болду?
Албетте, президенттик институт болгондон кийин кадр маселеси да президент тарабынан каралат. Ошол учурда президент ушундай чечим кабыл алды. Ал учурда ошо менин алдыма так тапшырмалар коюлган. Андан кийин дагы кайра коргоо кеңешинин катчысы болуп дайындалып атканда дагы менин алдыма так тапшырмалар коюлган. Системалык деңгээлде кайсыл нерселерди өзгөртүш керек, кайсыл нерселерди реформага алып барыш керек деп ошол так тапшырма менен кайра ушул коргоо кеңешинин катчысы болуп дайындалган. Эң негизгиси мен үчүн мен дайыма ушул менин бир принцибим бар. Ушул кайсы жерде гана болбосом, ким болуп гана иштебесем, ушул мамлекетибизге кенедей болсо дагы пайдамды алып келе алсам, мен үчүн бул негизги максат болуп эсептейм. Мамлекетке пайда алып келиш үчүн сөзсүз түрдө эле креслого отуруш эмес ойдомун да. Ошондуктан эми бүгүнкү күнү ооба туура мен абдан бир жооптуу кызматты ээлеп турам. Мамлекеттин өнүгүшүнө, коопсуздугун камсыз кылышка мен абдан чоң эле мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол мүмкүнчүлүк менен иштеп атам. Бүгүнкү күнү президент тарабынан алдыма коюлган так тапшырмалар бар. Ошол тапшырмаларды аткарганга дагы аракет жасап атам. Менин оюмча бул эң негизгиси болуш керек.
Чоң рахмат анда биздин суроолорубузга жооп бергениңизге. Кенен кесир.
Бүгүнкү 2-1 форматындагы радио видео эксклюзивдүү маегибиздин бүгүнкү коногу ушул коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров болду. Темир мырзага биз ыраазычылык билдиребиз.
Темир Жумакадыров менен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу маектешти. Бул маектин видеосун Азаттык чекит KG сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Thank you.